22 кастрычніка ў канадскім Таронта болі за 2000 абаронцаў жыцця пратэставала перад сядзібай парламента правінцыі Антарыё. Яны патрабавалі ад палітыкаў спыніць фінансаванне абортаў з іх падаткаў. Джым Гуте, старшыня агульнай кампаніі па абароне жыцця, заклікаў палітыкаў, каб урад гэтай правінцыі больш не фінансаваў аборты. Падчас маніфестацыі абароны жыцця выступалі з прамовамі маладыя дзеячы з розных канадскіх правінцый і лекары, якія паяснівалі негатыўныя вынікі аборта ў фізічным і псіхічным аспектах. З нядаўна праведзенага апытання вынікае, што больш за 60% жыхароў Антарыё супраціўляецца фінансаваць аборты з грашэй падаткаплатнікаў. Аборты ў Канадзе рэгулюе федэральны закон, аднак аб канкрэтным фінансаванні вырашаюць паасобныя правінцыі. Кожны год урад правінцыі Антарыё выдатковае каля 35-10 тысяч канадскіх долараў на аборты. Цяжарнасць не з'яўляецца хваробай і няма патрэбы фінансаваць з нашых падаткаў гэтай шкоднай працэдуры, адзначылі актывісты руху Pro-Life.